Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Asennemedia.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta-podia, äänessä Krista
sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras.
Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista, eli koko elämän ihanasta härpentistä. Puhutaanko Heta tänään rahasta?
Joo, puhutaan vaan. Mitä sä haluaisit jutella siitä, Krista?
Mä mietin, että minkälaisia rahakeskusteluja sä muistat sun lapsuudesta?
No hyvin lähti tämä keskustelu käyntiin. En mä kyllä oikeastaan muista juuri yhtään mitään.
Mutta sehän se on, en mäkään muista. Enkä mä oikeastaan muista, että koulussa olisi ikinä puhuttu rahasta ainakaan sellaisessa niin kuin arkikontekstissa, että miten rahaa käytetään fiksusti.
Jeps, mä muistan ehkä niin kuin lukion taloustiedon kurssilta, siellä käsiteltiin jotain inflaatiokäyriä, mutta ei todellakaan sitä, että miten omasta taloudesta kannattaisi pitää huolta.
No niinpä, mutta meidän lapset toivottavasti muistaa lapsuudestaan fiksuja käytännönläheisiä rahaneuvoja. Tässä mun vieressä istuu nainen, joka tekee töitä sen eteen, että suomalaiset lapsetkin saisivat paremman rahakasvatuksen ja naiset rohkaistuisivat ja oppisivat vaurastumaan. Hän on kahden lapsen äiti, vaimo, yrittäjä ja varallisuusvalmentaja, sijoittaja ja kirjailija. Hän on perustanut aktiivisen Vauras nainen Facebook-ryhmän, jossa on jo noin 75 000 jäsentä. Veri on vetänyt häntä jo lapsuudesta lähtien maailmalle ja nykyään hän suhaa Helsinki-Las Vegas-väliä. Hän on myös ylpeä tuore Porschen omistaja. Lämpimästi tervetuloa kanssamme, tuomaan kanssamme ruuhkavuosirakkaat Terhi Majasalmi. Mä saan aina puhua tänään.
Kiitos paljon. Mahtava esittely.
Oliko? Kerro nyt meille, mikä tämä Porschen omistamisjuttu oli.
No kuule, 5 vuotta sitten mä jouluaattona näin, tai oikeastaan mun mies löysi sen auton. Mä en niinkään heti innostunut siitä autosta. Mä tavallaan totesin, että minkä värinen se on, että valkoinen, okei, se meni ainakin oikein. Mutta tällä autoliikkeellä oli vuoden loppuun saakka tämmöinen rahoitustarjouskampanja 0,2% korkoa. Ja mä olin ihan silleen, mä haluan ton auton. Ja no sit me käytiin neuvottelut ja mä siinä kohtaa sitten, kun ne joulunpyhät olivat siinä sitten menneet, niin pääsin autokauppaan ja ostin sen. Ja tosiaan nyt sitten viime vuoden lopussa niin maksoin sen loppuerän pois. Ja nyt minulla on ensimmäistä kertaa elämässäni niin kuin oma auto.
Onnea!
Aina ennen on ollut jonkun rahoitusyhtiö ja sitten on vaihdettu tai jotain on tapahtunut. Mutta
niin. Tuntuuko se erilaiselta se auto nyt, kun se on ihan oma?
No en mä tiedä, siis onhan se silleen niin kuin hieno tavallaan virstanpylväs siihen tarinaan, mutta siis se auto merkitsee tavallaan mulle niin paljon enemmän kuin se auto, että tämä on ehkä se juttu muutenkin mun elämässä. Tai mitä mä haluaisin, että ihmiset miettisivät, että millä olisi niin kuin merkitystä ja tekisi sen eteen duunia, koska mähän on tehnyt sen eteen niin kuin paljon työtä, että mä saan sen. Ja sitten taas toisaalta niin kuin joku kysyi tai sanoi mulle, että niin, että siis sä oot eka, joka mä edes kuulen, että maksaa sen loppuerän pois, koska sitten yleensä aina vaihdetaan. Mm. Ja sitten taas se ei mulle jotenkin tuntunut oikealta, koska en mä tarvi siis uutta autoa, vaan siinä oli tietty, että en mä pystynyt edes tekemään sitä sitten.
Mm. Niin, ja toi on just se ihana analogia, minkä takia me haluttiin sut tänne vieraaksi. Sulla on mahtava filosofia.
Kiitos.
Hei, mä luin pätkän sun ja Unna Lehtipuun kirjoittamasta kirjasta Rikastamo, elämäsi fiksuimmat rahapäätökset. Meillä kaikilla on oma rahatarinamme, joka usein saa alkunsa jo varhaislapsuudessa. Se, mitä vanhempamme, isovanhempamme tai muut elämämme läheiset puhuvat ja tekevät rahan ja talouden suhteen, lyö rahatarinamme ensimmäiset tahdit. Miten, Terhi, sun oma rahatarina sai alkunsa?
No ensimmäinen, minkä mä oikeasti silleen muistan, mikä on tämmöisen niin kuin rahan hankkimiseen liittyvä tarina, oli silloin, että mä oon ollut ainakin alle 10. Siis kyllä mä oon saanut viikkorahaa. Meidän mökillä, mun vanhempien mökillä, niin on semmoinen tosi vanha sauna, jolta varmaan 100-vuotias. Ja siellä on semmoinen ihan pikku, varmaan metri kertaa metri, semmoinen kuin takahuone. Et ensin se, mihin tullaan sisään, ja sitten siellä on semmoinen korokkeella on se takahuone, joka tosiaan on metri kertaa metri. Sitten mä keksin, että se on mun, ja mä 50 pennillä myyn sinne siis tämmöisiä jäsenkortteja. Että siinä oli sitten montaks naapuri on siinä niin kuin mökin ympärille. Ehkä mä sain 3 tai 4 niitä myytyä, mutta se oli semmoinen, että hei, tästä mä teen nyt niin kuin rahaa, että tänne ei saa tulla muuta. Ja sitten mä tein hienot kortit. Ja sitten tähän viikkorahaan liittyen, niin mulla oli silloin siis 10 markkaa mun viikkoraha. Ja sitten mä mietin, että no miten mä voisin saada sitä lisää. Ja mä jokaiselle kotityölle annoin raha-arvon. Ja sitten mä neuvottelin niin kuin äidin ja isän kanssa, että hei, että jos mä teen, niin kuin, että mä lasken nämä mun kotityöt ja mitä mä teen, että mä voisin saada enemmän kuin sen 10 markkaa. Ja mun äiti ja isä suostuisit siihen. Ja niin sitten mä muistan, että 12 tai 13 markkaa mä sitten sain. Että mä kyllä oikeasti siis on aina tehnyt niin kuin töitä rahan eteen. Mutta jos mietitte, että se 2 tai 3 markkaa ei itse asiassa ole kovin paljon, varsinkin jos ajattelee nyt. Mutta se on prosentteina siis todella paljon. Ja se ehkä, että jos ymmärtää lopulta, mikä on korko korolle tai kun sä oot tottunut tiettyyn elintasoon ja jos sä saat siihen 20 tai 30% enemmän, niin sehän on ihan jäätävä, vaikka se ei tunnu niin kuin rahamäärällisesti. Mutta jos sä ajattelet 10 vuosia, että mä oon nyt 43, niin siitähän mä oon lähtenyt miettimään niitä prosentteja ja siitä tulee aika jäätävä summa sitten lopulta.
Mm. Miten sun vanhemmat suhtautu tähän sun ajatukseen? Miten he puhuu sulle rahasta?
Silleen niin kuin tosi, tai siis mut on opetettu säästämään, että mä oon säästänyt esimerkiksi nuoruudessa pyörään rahaa ja sitten se maksoi 700 markkaa silloin, että mulla on se pankkikirja ja sitä mä oon sitten vienyt niitä rahoja sinne ja saanut sitten siihen, että tää on ihan niin kuin selkeä. Mutta ei siis, ei silloin puhuttu sijoittamisesta eikä se ollut, mä oon 78 syntynyt, niin ei se ollut niin kuin sitä aikaa ollenkaan, että sitten mä oon oikeastaan niin kuin kauppakorkean aikaa. Siellä se tuli sitten ekaa kertaa ja sitten siitä lähdetään. Ja pakko tässä itse sanoa nyt, että kun mä pääsin kauppakorkeeseen, niin siis mähän en sitä ennen ollut ehkä 2 tuntia tai 3 tuntia, mitä oli joku tietotekniikkaa, tiedätkö, lukiosta yläasteella. Mutta siis mähän en osannut käyttää tietokonetta ennen kuin mä olin niin kuin 19-vuotias. Mm. Että miettii niin kuin tämän päivän lapsia, että mitä kaikkea ne jo hallitsee ja näin. Mutta silti mä oon varmaan ihan hyvin kuitenkin pärjännyt.
Tiro, hei, sit vähän vielä siitä sun nuoruudesta. Mitkä asiat sulle oli silloin tärkeitä? Mihin sä säästit tai mitä sä fiilistelit?
No siis silloin just, no se pyörä, mutta oltais nyt, me ollaan oltu niin kuin silloin mä oon ollut 11, niin me ollaan oltu eka kertaa ulkomailla. Mutta kyllä sitten silloin siis äiti ja isä siis maksoi sen matkan. En mä siellä varmaan niin kuin hirveästi ole itse joutunut. Mutta sitten tosiaan siis sehän oli niin kuin käänteentekevä, että sitten kun mun isä 95 joutui työttömäksi, niin silloinhan niin kuin mulle tuli semmoinen tunne, että mä en voi rasittaa mun vanhempien taloutta. Koska kyllä mä nyt ymmärsin sen, että rahaa tulee paljon vähemmän niin kuin heille. Niin sitten mä rupesin siitä sitten miettimään, että no miten mä sitten saisin itselleni niin kuin sitä rahaa, että mulla olisi tavallaan tunne, että mulla on oikeus myös käyttää sitä. Että mä en ole koskaan ollut se, joka kinuaa vanhemmilta niin kuin rahaa. Että musta se ei vaan niin kuin ollut oikein. Tai jotenkin se ei vaan ole tuntunut oikealta teolta. Ja sitten tosiaan se isän työttömyyden jälkeen, niin vielä vähemmän.
Niinpä. Millaisia keinoja sä keksit silloin?
No sitten mä niin kuin joskus sain semmoisen mallikirjan ja sitä mä niin muistan aina mökillä siellä mun ylhäällä siellä niin kuin vintillä mä aina haaveilin suuresta malliurasta ja sitten läheiseen puistoon haettiin tämmöisiä lastenvahteja ja sitten mä olin silleen, no tossahan mulle on mahdollisuus ja mä hain sit siihen, mä en nyt tiedä kuinka siellä oli paljon hakijoita, mutta mä sain sit sen ja mä sain siitä sit jonkun 3000 markkaa tai mikä se sitten on ollutkaan silloin. Ja sillä mä sitten menin mallikurssille, koska mä ajattelin, että en mä nyt voi vaan niin kuin mihinkään mallitoimistoon kävellä sisään. Ja Ja sitten sit mä sain vähän niin kuin koulutusta ja opetusta siinä. Ja sitten sieltä tavallaan mut bongattiin sitten paparazziin. Ja sitten nuoruudessa mä tein, silloin tein niin kuin mallintöitä ja pääsin sitten tommoseen niin kuin menekin edistämisduuneen. Eli mä oon siis myynyt viinaa. niin se, ne oli siis ihan niin kuin tuottoisia siis silleen, että siinä oli tuntipalkka niin sanotusti kohdallaan. Niin sillä mä sitten rahoitin niitä mun omia haaveita ja unelmia niin kuin silloin. Että aina on pitänyt löytää joku työ.
Kyllä.
Siitä lähdetään liikkeelle.
Tuttuja elementtejä sun tarinassa paljon.
Sitten sä opiskelit siis Helsingin kauppakorkeakoulussa, eikö näin?
Kyllä.
Millainen rooli sillä ajalla oli sun rahatarinassa? Opit käyttämään tietokonetta ainakin.
No opin sitä ainakin jollain tasolla, joo. No siinähän oli semmoinen, että kun mä oon päässyt 98 sinne sisään, niin mun siis puolisoni oli jo päässyt vuotta aikaisemmin. Ja me ruvettiin heti silloin lokakuussa 98 sitten seurustelemaan. Ja hänen äitinsä siis sairasti silloin syöpää. Ja hän sitten menehtyi 99. Ja munhan isä oli vielä silloin työttömänä. Elikkä siis se kauppakorkea-aika ei valitettavasti mulle ollut mitenkään sellainen riehakas opiskelijaelämäaika, vaikka sitäkin oli. Mutta kyllähän sitä niin kuin varjosti nämä omien vanhempien huolet merkittävällä tavalla. Ja sitten kun mä tiesin, että silloin niin kuin opiskeluaikana ei ihan hirveästi pääse vaurastumaan eikä rikastumaan, niin sit se oli vähän mulle semmoinen aika, että nyt vaan äkkiä tämä koulu niin kuin pakettiin ja pois täältä, jotta pääsee oikeasti ansaitsemaan. Ja sitten 98 mä oon aloittanut siis ASPI-tilisäästöt ja siis kaikki ne kesätyörahat meni sitten sinne ASPI-tilille. Että se oli se mun niin kuin rykäsy, että koulupakettiin ja ASPIlle niin paljon säästöjä, että sitten saisi sen omistusasunnon. Ja 2002, kun me molemmat ollaan valmistuttu, niin mehän ostettiin sitten omistusasunto. Että siitä se oikeastaan niin kuin sitten tavallaan alkoi sitten ehkä se oman elämän niin kuin semmoinen lopullinen rakentaminen, tai miten se nyt voisi sanoa. Tai ainakin se, mä ajattelin ainakin näin, että sitten, että nyt on saatu tämä tavallaan pakolliset pakettiin, ja nyt voi lähteä sitten liikkeelle. Mutta siis mustahan ei niin kuin, kun mähän ajattelin, että mä saan jonkun hyvän duunin, mutta sitten hän oli taantuma, enkä mä sitten saanut mitään semmoista niin kuin mun mielestä unelmaduunia. Sitten se olikin sitä yrittäjänä toimimista, ja sitten piti taas vähän niin kuin taistella, mutta sellaista.
Mutta sä menit työelämään, niin kuin sanoit, ja sitten esikoinen syntyi, niin syntyikö toi vauras nainen vähän niin kuin samoihin aikoihin?
Joo, että siitähän, no siitä sitten oli niin kuin 2002-2008, että siinä oli sitten kaikkea tapahtuu, mutta joo, tosiaan 2008 meidän ensimmäinen lapsi on syntynyt.
Kerro vielä vähän siitä voidaan kohta mennä juttelemaan lisää perheestä, se olisi ihanaa, mutta siitä vauras nainen jutun alusta, niin miten se niin kuin sai alkunsa?
No siis mä uskon, että monelle äitiysloma naiselle on semmoinen niin kuin pysähtymisen paikka kaikkinensa, että sitten niin, kun sä oot ensin niin kuin mennyt tukkaputkella tuolla noin ja 24 tuntia on sun oma aika, niin sitten kun se ei enää olekaan, niin sitten tavallaan tulee semmoinen aika totaali pysähtyminen siinä, että mikä tässä elämässä nyt ylipäätänsä on kyse ja mitä mä oikeasti haluan tehdä ja ehkä vähän niin kuin pohtii niitä valintoja sitä ennen ja mitäs mä nyt tästä haluaisin sitten tehdä. Ja no aika monelle se on tietenkin myös valittu sitä, että no miten ne rahat riittää ja kaikkea näin. Mutta mulle tuli siinä, että semmoinen, että no kun mä oon nyt sitten päivät, olen sen lapsen kanssa kotona, niin sittenhän siinä voi pohtia kaikenlaista sitten niin kuin yksin ollessa. Niin sitten oli semmoinen, että no nyt mä oon ollut yrittäjä tässä jo 6 vuotta ja mä oon tehnyt tämmöisiä duuneja ja okei, että mikä se nyt on oikeasti se, mitä mä tässä niin kuin elämässä haluaisin tehdä. Mä olin kuitenkin 30, että semmoinen niin kuin hyvän ikäinenkin vielä pohtimaan sitä, että no niin, että mihin tässä nyt mennään. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa paperille, että tämä voisi olla idea ja niin kuin ideoita. Ei niitä nyt ihan hirveästi tullut niitä ideoita, mutta sitten sieltä se naisvarallisuusvalmennus oli se, mikä eniten niin kuin kolahti mun itteeni. Ja sitten tosiaan 2009 sitten mä olin siinä sitten niin kuin vuoden päivät sitten enemmän tai vähemmän niin sanotusti kotona. Yrittäjänä ei lopu työt ei lopu siis silloin, kun sä saat sen lapsen, vaan niitä sitten tehdään siinä myös niin kuin matkan varrella. Mutta sitten niin kuin, lapsi aloitti päivä kodin, niin sitten mulla oli 3 päivää viikossa sitten aikaa sillä aikaa niin tehdä niitä töitä. Ja sitten 2009 mä oon tosiaan pitänyt sen ensimmäisen naisvarallisuusvalmennuksen, tämmöisen ryhmävalmennuksen.
Miten se meni? Eka valmennus, muistatko sen?
Jotenkin mua jännitti ihan hirveästi. En mä sitten, jännityksestä mä oon päässyt eroon vasta ehkä 2018. Että sitä mä ennen mä oon jännittänyt 9 vuotta.
No mitä silloin tapahtui, että pääsit eroon?
Mä olin siis yhdessä aamutelevisio haastattelussa. Mm. Ja silloin mä tajusin, että mulla ei ole ekaa kertaa semmoinen olo, että mä pyöryn tähän.
Okay.
Niin, koska sitä ennen mun pitää aina muistuttaa, että muista hengittää. Mutta siinä sille oli, että okei, no, että mä jään niin kuin eloon tyyppisesti. Mm. Mä muistan no ekan menestysseminaari, jonka mä pidin, niin mä muistan aina siis, se on jäänyt mulle mieleen, että kun ihminen jännittää, niin sähän vähän nostat niin kuin olkapäitä. Tämä ei nyt näy tänne podiin, mutta Krista ei heitä näke. Että vähän niin kuin jännität näin ja sittenhän sulle ei happi kulje. Mm. Ja mulla on ihan, mä muistan, kun mulla oli hirveä hedari. Mä muistan sen tunteen, että jes, mä tein sen. Että mä niin kuin, ensin olin päättänyt, että mä teen. Sitten mä markkinoin sen ja siellä oli ihmisiäkin jopa. Ja sitten mä sain sen tehtyä. Niin mä muistan vaan sen, että mulla on siellä kämpissä, kun mä oon ollut sitten syömässä jälkeen, että hirveä hedari. Että just se, että kun ei ole niin kuin happi kulkenut ja sä oot ihan niin kuin näin. Mutta nyt nykyään ei ole siis, esiintymisen jälkeen ei ole enää hedaria, jotain oppinut. Se 2018.
Sitä voi siis oppia.
Joo. Ehkä se on sitä, että sun pitää valtistaa itsesi niille sille tekemiselle ja tapahtumille, niin sä tavallaan totut siihen fiiliksi.
Mekin just aamulla itse asiassa matkalla tänne studiolle puhuttiin, että enää ei samalla tavalla jännitä nämä podinauhoitukset, mutta siellä on alussa.
Ja me oltiin oksentaa joka kerta, kun me, joo, silloin jännitti kyllä niin paljon. Ja nyt jännittää silleen sopivasti. Että aina just vähän ennen tulee semmoinen kiva pieni kupliva tunne. Sitten tulee hyvä, sen tietää.
Hypätään sitten aikakoneella tähän vuoteen 2022. Täällä me istutaan Helsingissä ja sä oot muutama päivä sitten lentänyt Las Vegasista tänne. Eli puhutaan sun elämästä tässä ja nyt. Kerro siitä, ketä sun perheeseen kuuluu?
Mulla on mies Matias ja 2 ihanaa lasta, 2 tyttöä ja heidän kanssaan niin kuin tapahtuu kaikennäköistä. mä oon rehellinen ja sanon suoraan, en kaipaa pikkulapsiarkea. Siihen liittyy myös se, että silloin niin kun just se talouden tilanne oli hyvin epävarma niin kun ei ollut niin kun todellakaan näkyä eikä myöskään ollut semmoista varallisuustasoa, että siihen olisi voinut vielä nojata. Eli sit piti niin kun myös tehdä asioita ja piti saada asiat onnistumaan. Että yrittäjyydessä on se, että jos sä lähdet tekemään, niin sähän et koskaan voi tietää. Kukaan ei voi päättää sitä, että mä onnistun. Ja ylipäätänsä, niin kun, että no mikä se taso sitten on. Että sitten maailma näyttää, että mitä siitä sitten niin kun seuraa. Niin se oli siis niin kun silleen kaikkinensa hyvin. Ja sitten tietenkin, kun ei nukkunut hyvin lapsi tietenkin, ja sun pitää olla koko ajan niin kuin vahtia sitä, että ei mitään tapahdu, niin mä huomaan, että se oli semmoinen mun kropalle tosi niin kuin vaativa suoritus. Ja sitten tietenkin 2012, kun toinen tytär syntyi 2011, eli hän oli siis alle vuoden, niin mähän tein sen mun ensimmäisen kirjani ja kuvasin yhden TV-sarjan. Ja jos vasta 2018 mä oon lopettanut sen jännittämisen, niin voitte vaan kuvitella, mitä 2012 tapahtui, niin kun puhut rahasta telkkarissa Suomessa.
Niin vuonna 2012.
Niin ei ollut niin kuin tämä kombo. Ja sitten vielä Matias lähti silloin 2012 jenkkeihin matkustaa, niin en kaipaa sitäkään. Mä oon siis nykyään jos 2022, niin ihanaa.
Ihan sen, minkä ikäiset sun tytöt olikaan nyt?
13-10.
No niin.
Miten sä kuvailisit heitä?
No, hän on niinku, omia persooniaan ja siis mä oon vähän semmoinen niinku, mähän seuraan niinku maailmaa. Siis, että mitä täällä tapahtuu ja minkälaisia ihmiset on ja mitä ne tekee ja mitä ne ajattelee. Ja niin mä seuraan niinku mun omia tyttäriäni, että jaha, että tommosia ne sit on. Et mites, ja sitten mulla on semmoinen ajatus, että miten mä voisin auttaa heitä. Että heistä tulee, mitä heistä tulee, mutta miten mä niinku ohjaan sitä heidän elämää ja tuen. Ja on siinä se niinku tavallaan se backup, se perusta, mihin he voivat aina nojautua. Mun ei tarvitse tehdä heistä yhtään semmoisia, niinku, mitä he eivät ole. Siis mulla ei ole mitään tämmöistä tarvetta, vaan siis he ovat, mitä ovat. Ja sit niinku nähdään, että mitä heistä niinku tulee. Että mä oon aina halunnut siis perheen. Että se olisi ollut mulle henkilökohtaisesti tietenkin tosi iso niin kuin juttu, jos mä en olisi saanut. Ja siksi mä olin silleen, että ennen 30 tässä pitää nyt ruveta sitä perhettä tekemään. Että sitä ei voi jättää yhtään, että tässä ei tietenkään tiedä, mitä saako niitä lapsia ja näin. Niin sitten tämmöisiä mulla on ollut sitten. Joo, ihan ne ovat.
Sitten sun miehen Matiaksen kanssa, te olette nyt pitänyt yhtä, laskis mä oikein, mitä, 24 vuotta vai?
Joo, 23,5.
Joo, no mikä liima teidät on pitänyt yhdessä näin pitkän ajan?
No mä oon siis itse asiassa miettinyt paljon, että mikä niinku parisuhteessa ylipäätänsä on se juttu. Ja mä niinku, vaikka on niitä omia, niin kuin aina sanotaan, että pitää olla omia juttuja, pitää olla ne omat elämät näin, niin kyllä mä silti niinku, mä väitän jopa tässä, että pariskunnalla pitää olla joku yhteinen tavoite tai unelma, mitä he menevät kohti. Ja mikä siis meillä se ehdottomasti suuri juttu on varmaan ne seikkailut. Ja se on yrittäjyydessä seikkailut on niin kuin myös negatiivinen asia, koska sitten sieltä ei koskaan tiedä, mitä sieltä tapahtuu. Ja se on taloudellinen riski. Mutta sitten taas niin kuin sitä myötä, että me ollaan tehty vaikka bisneksiä Yhdysvalloissa, niin mehän ollaan koko perheenä päästy sinne niin kuin matkustamaan ja ollaan tehty se siis perheenä. Et eihän me voitais matkustaa näin vapaasti tai olla yhdessä näin paljon, jos me oltais molemmat yrittäjiä. Eihän se onnistuisi, jos jompikumpi olisi niin sanotusti tämmöiset perinteiset 8-4 duunissa. Mm. Et nyt kun me ollaan molemmat yrittäjiä, niin hirveä talouden riski, ihan jäätävä. Siis vaan noita tommosia, niin kuin, mitä nämä nyt on, jääpuikkoja tuolta voitte kuvitella, tulee niskaa. Mutta sitten se on taas mahdollistanut sen, että me voidaan tehdä tämmöisiä juttuja, mitkä eivät ole kaikille mahdollisia. Mm. Että se on ehdottomasti. Ja sitten myös molemmat on niin kuin halunnut sitä. Siitähän se on kiinni, että molemmat niin kuin haluaa sitä. Ja sitten se on ollut semmoinen niin kuin mun mielestä enemmän semmoinen, että se ei tapahdu hetkessä, mutta me tehdään molemmat töitä sen eteen, että joskus niin kuin tapahtuisi, että vaurastumisessa tai ylipäätänsä niin kuin tosi tärkeissä asioissa, niin mun mielestä ne ei koskaan tule hetkessä. Että jos sä keksit jonkun jutun, niin sitten siihen pitää aika paljon tehdä itse asiassa duunia, että se on oikeasti mahdollista.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Puhutaan vähän sit siitä, että millainen äiti sä oot? Mitä sä sanoisit?
No joskus musta tuntuu, että mähän oon ihan hirmumutsi. Siis ihan semmoinen jäätävä, että mä en siedä hirveästi typeryyttä. Ja musta pitää olla niinku syy-seuraussuhteet niinku tavallaan kohdillaan. Että mä tiedän, että ne on lapsia, mutta joskus mä niinku, kun sä teet tämän, niin siitä seuraa tämä. Ymmärtäisitkö? Nyt sinun täytyy ymmärtää, tiedätkö? No, en tiedä, mitä he sitten aikuisena pohtii ja missä terapiassa käyvät, mutta joo, se on mulle jotenkin hirveän tärkeää, että mä saisin heidät niin kuin ajattelemaan asioita ennen kuin esimerkiksi toimii tai näin. Mutta kyllä mä rakastan niitä ihan hirveästi, tietenkin.
Siltä kuulostaa. No millaista teidän arki nyt sitten on? Ainakin kahden maan väliä suhaatte.
Joo, no ei valitettavasti enää varmaan niin paljonkaan. Mä silloin toinen tytär on jo yläasteella ja hänelle on niin kuin hirveän tärkeää se, että hän saa olla koulussa. Ja mä ymmärrän sen ja sitä pitää kunnioittaa, jotenka yritetään nyt sitten tämä uusi tilanne, koska nyt elämässä niin kuin tulee erilaisia tilanteita. Ja kaikki se, mitä sä oot tehnyt tähän saakka, ei välttämättä olekaan niin kuin mahdollista jossain uudessa tilanteessa. Mm-hmm. Mä tiesin sen jo niin kuin henkisesti. Mä olin tavallaan koko ajan syöttänyt itselleni sitä ajatusta, että sitten kun yläaste loppuu vanhemmalla, niin me emme voi matkustaa samalla tavalla. Me emme voi. Ja korona tuli vaan vähän liian aikaisin siihen sitten. Ja nyt sitten katsotaan, että miten tämä niin kuin suttaantuu, että nyt oltiin sille joulun aikaa, niin sitten hänelläkään ei tullut kuin muutama päivä sieltä koulusta pois. Että mä en niin kuin tiedä itse asiassa, mitä tapahtuu, mutta he käy harrastuksissa ja minä vien sinne niitä ja käy koulussa ja me tehdään töitä. Että aika tämmöistä tavallista, mutta tietenkin on sitten se vapaus tehdä ehkä eri tavalla asioita kuin monella muulla olisi.
Onko sulla joku lemppari hetki arjessa?
No varmaan silloin joskus pienenä, siis kun lapset oli pieniä, niin ihanaa ne nukkuu. Ne on niin kauniita. Yes. Varsinkin silloin, kun oli kaksistaan pitkiä aikoja, koska Matias saattoi olla 4 viikkoakin kerralla pois. Niin sitten, ja hei muuten, tässä pakko sanoa, yksinhuoltajat, mahtavaa duunia teette, koska sitten taas heillä se on joka arki. Ja nyt se kuulostaa multa, että 4 viikkoa. Mutta sitten taas siihen, kun kaikilla se rasitus on vähän erilaista ja ihmiset kestää eri asioita, niin sitten taas mulla se tietenkin, sitten kun mä tein ne duunit ja kaikki muutkin, niin se tuntui niin kuin ihan jäätävältä. Niin kyllä mulla vieläkin on se, että varsinkin nuoremmaisen kanssa, niin hän tykkää, että mä tuun siihen viereen illalla sänkyyn köllöttää ja sitten mä jutellaan päivän kuulumiset tai niin kuin tavallaan jutellaan semmoiset asiat, mitä hänellä on mielessä. Ja sitten hän niin kuin rauhallisesti nukahtaa siihen. Ja kun sä kysyit, että minkälainen äiti mä oon, niin mä haluaisin ainakin, että mun lapset sanoo, että mä olen kuunteleva. Että jos heillä on jotain, niin sitten mä kuuntelen. Ja sitten, että aina mulle voisi tulla kertomaan, että mitä on mielessä. Koska sitten varsinkin kun ne teinivuodet tulee, niin mä niin toivon, että mulle mieluummin kerrotaan ennen kuin kävisi mitään.
Hei, sä oot sanonut Ostan asuntoja -podcastissa, että äitiys on prioriteetti, mutta en halua itseänikään unohtaa. Tää on niin super tärkeä aihe, varsinkin ruuhkavuosina, joten mun on pakko kysyä ihan tällainen niin kuin itseänikin inspiroidakseni, että miten sä pidät huolta itsestäsi?
No, semmoinen niin kuin tämmöinen kauneudenhoito tai siihen niin kuin ulkonäköön ehkä liittyvä, niin mulle on hiukset ollut aina tärkeät, että mä käyn säännöllisesti kampaajalla. Ja täytyy todeta tähän, että mulla on ihan jäätävästi harmaita hiuksia nykyään, jotenka mä pidän vielä siitä kiinni, että mulla ei ole harmaata pehkoa, mutta musta tulee semmoinen hopeakettu nainen siis tulevaisuudessa.
Mä tiedän, kelle mä soitan seuraavaksi, kun mulla on taas hopeakettu kriisi.
Joo, sitä vasta. Mutta sitten ei ole mitään niin kuin muita siis tähän. Mulla ei ole ripsipidennyksiä, koska musta ne vaan jotenkin haittaa. Mä en oikein osaisi olla, että enkä käy kynsihuollisenkaan mitään sellaista. Mutta toi on semmoinen juttu, mistä mä koen, että no niin, nyt mä oon taas niin kuosissa. Mutta sitten tämmöiset niin kuin hieronta tai jotkut hoidot semmoisena välillä käyn. En mitenkään säännöllisesti, mutta silloin kun jomottaa. Ja nyt sitten itse asiassa korona-aika on ollut siinä mielessä ihan hirveän hyvä, että mun kroppa on saanut levätä tosi paljon, koska matkustaminen on mulle, koska mä pelkään lentämistä, se on aina rasite. Ja sitten niin kuin huomasin kyllä silloin 2020, että munhan kroppa on todella niin kuin ylikierroksilla ja on mennyt matkan varrellakin. Eli sitten on myös tämmöistä niin kuin uupuminen taustalla, niin sitten mä huomaan, että se menee myös entistä helpommin ylikierroksille, jolloin on tosi tärkeää se, että palautuu. On tosi tärkeää se, että nukkuu hyvin. Ja nythän siis esimerkiksi korona-aikana mun vaikka vatsamakkarat on lähtenyt. Koska siis yksinkertaisesti mä oon nukkunut niin paljon paremmin ja mun hormonitoiminta selvästi niin kuin toimii niin kuin ihan eri tavalla. Eli mä saan sen oikeasti sen palautumisen sen unen kautta. Ja myös siihen ihan tämmöiset niin kuin perusasiat, älä käytä alkoholia ja tällaiset, että et vaan 43-vuotias kroppa ei kestä enää sitä samalla tavalla. Sitten mulla ehkä mä oon saanut semmoisen ehkä onnen syntymässä, että mä oon tosi siis luontaisesti, mä näen silleen niin kuin sen hyvän asian. Eli mä en vaivu hirveän herkästi semmoiseen negatiiviseen. Ja vaikka olisinkin, niin sitten mä hyvin nopeasti saan sen mun moodini. Eli mä osaan olla kiitollinen siitä, mitä mulla on. Aina se ei tietenkään ollut niin helppoa, mutta se, että mä pystyn hyvin niin kuin tavallaan leijumaan siinä omassa olotilassa, niin se riittää mulle. Siis mun omat jutut riittää mulle. niin se on semmoinen niin kuin tavallaan, mä sanoisin, että se on mun onni ehdottomasti ollut koko elämän läpi. Että pystyy semmoisista tilannekomiikasta ja tosi siis niin typeristä tuosta saamaan niin kuin sen jutun irti. Koska sittenhän sä et tarvitse mitään muuta siihen.
Oma positiivisuuden kupla.
Niin. Ja sitten, ja siis okei, ja sitten jos mennään tähän rahaan, niin en mä nyt mikään semmoinen, niin kuin, että minä en koskaan osta mitään, minä vain säästän ja sijoitan tyyppinen. Mä en edusta sitä koulukuntaa ollenkaan, vaan mä edustan sitä, että jos sä jotain oikeasti haluut, niin teet töitä sen eteen. Ja sitten niin kuin sulla on ihan oikeus nauttia niistä asioista kuin kenelläkin muulla, mikä sulle on niin kuin tärkeää. Ja nythän on vaan kysymys siitä, että sä itse tiedät, mikä sulla on tärkeää. Eli ei kukaan tarvi mitään 100 000 euron autoa. Mutta mä nyt oon halunnut sen ja mä oon tehnyt sen eteen duunia, että niin kuin jokaisella meillä on joku mahdollinen, mitä me ehkä halutaan ja se maksaa vähän enemmän.
Puhutaankin sitten jo lisää rahasta ja rahakasvatuksesta. Me selailtiin Kristan kanssa artikkeleita, mitä on kirjoitettu susta ja sitten me ruvettiin lukemaan Kotivinkin juttua vuodelta 2013 ja siinä oli tämmöinen otsikko. Varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi opastaa ihmisiä pääsemään taloutensa herraksi. Ja sitten me ruvettiin pohtimaan Kristan kanssa, että miten ihmeessä sä valmennat näistä lukuisista naisista herroja?
Siis nämä otsikot tulee toimituksista. Voi olla, että minulla ei ollut siihen mitään arpaa.
Tai ihan tosissaan oikeastaan, että miksi on edelleen tärkeää puhua naisille siitä rahasta?
No sanotaan näin, että nykyään se on vähemmän, tai siis se on kaikille tärkeää, mutta mä nyt oon vaan niin kuin aloittanut sitä silloin minun, niin kuin, että mä oon vaan niin kuin ruvennut puhua siitä ja nythän on niin kuin 100 muutakin, jotka puhuu. Ei niin kuin, mä ajattelen näin, että kun joku sanoo tänä päivänä, että rahasta puhuminen on tabu, niin mä mietin, että no miettikää, mitä se oli 10 vuotta sitten, että se on ihan eri tasolla, kun mä niin kuin ajattelen tätä kehitystä. Mutta niin mä sanoisin ehkä näin, että nyt meillä on niin kuin hyvinvointiyhteiskunta, jota me ajatellaan, että se pitää meistä niin kuin huolta sieltä neuvolakäynnistä sitten sinne vanhainkotiin saakka. Mutta, siinä on tämmöinen aika iso mutta, että jos et sä koskaan itse asiassa laske, että kuinka paljon se yhteiskunta laittaa suhun rahaa ja kuinka paljon se lopulta maksaa sen palveluiden tuottaminen, niin sä oot vähän niin kuin irti siitä todellisuudesta. Koska jos sä lähtisit itse sen kaiken rahoittamaan, niin saisit heti sä sanoisit, että tämä on ihan hirveän kallista, eihän mulla ole tuohon varaa. Mutta ei se ole yhteiskunnallekaan ilmasta. Joku siitä saa kuitenkin palkan, että joku hoitaa ne asiat. Ja tämä on vähän semmoinen niin kuin illuusio, missä me niin kuin suomalaiset eletään, että asiat maksaa ja niiden eteen pitää tehdä aika paljon niin kuin duunia. Ja missä me edes mä lähdettiin liikkeelle? Ai niin siitä niin kuin...
Et miksi ehkä on edelleen tärkeää puhua naisille rahasta?
Niin, koska jos tulisi se tilanne, että sä joutuisitkin itse maksamaan ne kaikki, tai haluisit maksaa, niin sittenhän sul pitäisi olla mietittynä se, että miten sä sen rahoitat. Ja siksi se on tärkeää.
Sä oot tosiaan kirjoittanut Unna Lehtipuun kanssa sen kirjan Rikastamo, elämäsi fiksuimmat rahapäätökset, niin mitkä on sit sun elämän fiksuimmat rahapäätökset?
No varmaan siis se oli se, että mun äiti silloin suositteli sitä aspitilia ja mä menin sitten sen avaamaan. Että, ja hän näki siinä siis sen, koska et on joku tavoite, että oli se pyörä vaikka sitä ennen. Ja aspitilihän on siinä mielessä hyvä, että sulla on se tavoite, mitä varten sä niinku säästät. Että se on luotu se järjestelmä. Jos voi olla, että Suomessa myös jos sulla olisi tämmöisiä samanlaisia, niin ihmiset säästäisi eri niin kuin asioihin. Ehkä, en tiedä. Mutta siinä on, musta se on niin kuin fiksusti tehty, että sulla on se konkreettinen tavoite tätä varten ja näin paljon sun pitää säästää. Ja tässä ajassa, niin sulle annetaan ne raamit siinä.
Ja aspitilihän on siis tämmöinen, että kun sä säästät sen tietyn määrän, niin valtio takaa sen sun lainan osaksi, eikö niin,
niin
jos joku ei tiedä.
Niin, ja sitten saa paremman koron, mutta se ei pakota siihen. Siis jos sä aloitat sen, niin sun ei tarvitse tietenkään ostaa sitä asuntoa, jos sun suunnitelmat muuttuu. Niin se oli yksi. Sitten taloudellisesti, no ainakin siis se, että ylipäätään sä on lähtenyt sijoittamaan ja se, että taloudellisesti fiksuja päätöksiä mulle, että mä oon ymmärtänyt, miten velkavipu toimii. Sitten mua ja Mattiasta ei tavallaan ole se niin kuin ajanut eteenpäin, että me haluttaisiin hirveästi niitä siis leluja ja tämmöisiä. Siis lähtökohtaisesti, koska me ollaan molemmat yrittäjiä, niin meidän on pitänyt se rakentaa se meidän niin kuin tulevaisuuden turva niin kuin vähän eri tavalla kuin muut. Mutta sitten taas niin kuin mulle henkilökohtaisesti kyllä mä myönnän sen, että jos en mä saa itse siitä tekemisestä jotain palkintoa, ei se eläke nyt ole hirveän kiihkeä tavoite, niin jos ei tule tämmöistä jotain palkintoa, mikä niin kuin on ehkä tämmöinen niin kuin maallinen, niin sitten se ei niin kuin ihan hirveästi. Että kyllä siellä kuitenkin, että vaikka nyt mitä mä niin kuin tavoittelen taloudellisesti vaikka yritystoiminnan kautta, niin kyllä mulla siellä on se, että mä haluaisin, tämä olisi tosi makea, mutta sitten taas, että tuleeko sitä koskaan tai muuttuuko se matkan varrella, niin se ei ole, mutta kyllä se siellä on mulla.
Mikä se on?
No se on itse asiassa toinen auto, mutta niin se on siellä mun läppärissäkin sen kuva sitten, että sitä katsotaan päivittäin.
Kerro ääneen, mikä auto se on?
Ferrari.
Joo. Okei.
Mahtavaa.
Katsotaan, tuleeko sitä koskaan tapahtumaan, mutta sitä kohti mennään. Ja sitten täytyy tähän sanoa, että jos mä sen saisin ostettua, niin sitten muuten aika paljon on muuten verorahojakin tehty tähän maahan, että semmoisen pystyy hankkimaan ja työllistetty muita ja laitettu rahakiertä.
Jeps. Mistä semmoisesta viimeaikaisesta rahapäätöksestä sä oot ylpeä?
No semmoinen sijoittaminen niin kuin meidän perheessä, niin tavallaan se on jo niin automaatio, että sitten niin kuin esimerkiksi vaikka se, että osti silloin ensimmäisen sijoitusasunnon, niin sehän oli tosi iso juttu. Ja sitten toinen ja kolmaskin ja nyt kun sitten on jotain kymmeniä, niin ei se yksi siihen ihan hirveästi. Se on niin kuin vähän kuin sä ostaisit maitoa kaupasta, jos mä oon rehellinen. Tavallaan se arki niin kuin menee, että enää ne päätökset ei, kun mä uskon mitä sä haet takaa, niin se ei ole semmoista, että mä olisin ehkä enää sitten silleen päivittäisesti ylpeä tai jotain, ne olisi niin isoja. Mä niin kuin enemmän mä fiilistelen nykyään sitä, että siellä yritystoiminnan puolella, että niin kuin, että mitä ne ihmiset on siitä saanut tai mitä ne kertoo, että ne on niin kuin saavuttanut sillä, kun ne 5 vuotta sitten vaikka kävi jonkun valmennuksen tai jotain, koska mä tiedän, että sehän ei tule niin kuin seuraavassa kuukaudessa se tulos, niin nyt tulee niitä ihmisiä, jotka on silloin joskus aloittanut jotain ja tehnyt päätöksiä. Siis he on tehnyt päätöksiä omassa elämässä. En minä ole tehnyt päätöksiä heidän puolestaan, vaan he on tehnyt jonkun päätöksen. Ja sitten he kertoo tai jotain, niin kuin tämmöistä. Niin mä fiilistelen siis paljon enemmän niistä, koska sitten tavallaan se mulla se peissi on jo kunnossa. Niin se ei niin kuin sitten, niin.
Mikä sen vaurauden merkitys on niin kuin just nyt sun elämässä?
No se on kyllä se, että mä voin tehdä just siinä yrityspuolella, mikä mua oikeasti kiinnostaa ja mikä on kivaa. Siis koska yrittäjyyteen liittyy niin kuin tavallaan, ja mä huomaan sen itsestäni, että viime vuonna mä tein kuitenkin 2 kirjaa Minnan kanssa. Ja mä en ole silleen kirjoittaja, mutta mulla oli ideat ja sitten me saatiin ne hommat tehtyä. Ja mä niin kuin tavallaan me puskettiin vaan ne läpi. Että kirjaan kirjoittaminen johonkin saakka se menee niin kuin silleen fiiliksellä ja mulle ei mene silloinkaan. Mutta sitten se loppu, että sen saa siihen kirjan muotoon, niin sehän on ihan jäätävä semmoinen. Niin kuin, että sitten sä vaan painat sen läpi. Niin jos ei olisi sellaista tavallaan niin kuin... En mä vois tehdä ehkä niitä kirjoja vaan, tai jotain muuta ja kokeilla, jos sitä rahaa ei tulisi. Kyllä sit silloin pitäisi tulla muuten sitä rahaa. Ja silloin sä ohjaat sitä tekemistä siihen, mistä sä saat varmasti sen rahan. Ja myös ehkä joudut vähän puristamaan mailaa. Ja nyt mulla on semmoinen olo, että mä en joudu yhtään puristamaan mailaa. Että mä vaan oon ja teen.
Ja yleensä ne tulokset on silloin vielä kahta paremmista.
Niin. Siis silleen, niin kuin mä ainakin toivon. Ja siis tavallaan niin kuin mä ehkä niin kuin tavallaan itseäni häirinnyt se, että kun fitnesspuolella sä voit näyttää, että kuukaudessa tässä sulla on se maha ja tässä sulla on ne vatsalihakset. Ja sitten kun rahapuolella sä et voi näyttää sitä kuukaudessa, että tässä sulla on tyhjä lompakko ja tässä sulla on täyslompakko. Paitsi ehkä se on kryptois nykyään, mutta se nyt on toinen tarina. Ja nyt mä tavallaan pystyn näyttää sen omassa elämässäni, että niin kuin sillä on ollut merkitystä, minkälaisen matkan ihminen tekee. Niin ehkä siitä tuli se tavallaan viimeinen semmoinen, että no niin, nyt mä voin vaan niin kuin jättää sen mailan tohon. Ja lähtee vaikka pelata peli ilmaista mailla.
Meillä on aika paljon linjoilla varmasti kuuntelemassa semmoisia ihmisiä, jotka itse on siellä ihan ruuhkavuosien ytimessä. Kun sä oot pitkään toiminut niin kuin varallisuusvalmentajana, varmasti valmentanut myös semmoisia, jotka elää ruuhkavuosia. Mm-hmm. Niin mikä sä koet, että mikä on niin kuin semmoinen vaurastumisen ehkä suurin este tässä elämänvaiheessa?
No varmaan se, että jos ei pysty siitä elintasostaan luopumaan ja kuitenkin tulot on tippunut, niin silloinhan sä niin kuin elät velaksi sitten se tavallaan, niin kuin sä joudut koko ajan takamatkalle. Ja silloin 2008, niin silloin mä jäin siis äitiyslomalle. Mulla oli siis minimi yöli, 500 euroa kuukaudessa tuli tuloja. Business meni alta ja Lehman Brothersin konkurssi, jotenka se oli aivan katastrofi, niin kuin kaikkinensa. Eli kaikki periaatteessa, kun domino tämä juttu niin lähtee, niin kaikki kaatui niin kuin samaan aikaan. Ja kuitenkin 2007 kaikki oli periaatteessa ihan ok. Kaikki oli ok. Ja vuosi sitten eteenpäin, niin kaikki ding, 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 ding. Ja siinä hetkessä mun tärkein päätös, jos puhutaan niistä rahapäätöksistä, oli se, että kaikki kulut alas. Mä en käynyt kahvilassa. En käynyt edes sitä 1,5 euron pullaa syömässä. Vaan siis yksinkertaisesti ei ollut sitä mahdollisuutta. Ja sit mä en ollut valmis siihen, että mä niin kun ottaisin sitä pikavippiä tai jotain muuta ja eläisin. Koska se ei tuntunut oikealta. Se ei tuonut mulle sitä hyvää oloa, minkä sitten... Se on vähän sama kuin tuossa auton vaihdossa. Että jos en mä olisi maksanut sitä loppuerää, niin mähän olisin siis maksanut jonkun käsirahan sinne. Mä olisin ottanut lainaa, eli mä olisin ollut taas sitä lainaa enemmän. Ja sit mä olisin saanut melkein samanlaisen auton, vaikka tietenkin se olisi ollut uudempia nelivetoja ja kaikkea hienoa. Mutta se itse asiassa ei ylittänyt merkittävällä määrällä sitä, mitä se olisi maksanut mulle taloudellisesti. Niin... Jos sun päätöksissä ne maksaa ja sä niin kuin tavallaan et saa siitä sitä tai semmoista niin kuin, että tää on tämän arvonen, niin sitä ei kannata tehdä, koska mähän edelleenkin fiilistelen siitä autosta. Ja mulla oli esimerkiksi semmoinen mun eka, tämmöinen niin kuin merkkilaukku, niin mulla oli se 11 vuotta ja se on Se on aivan jäätävässä kunnossa, on niin repaleinen, että sitä ei suostuttu enää edes korjaamaan. Ja Louis Vuittonin niin liikkeessä silloin, koska aika sitten. Mä nyt sen, kun meille tuli omat vaurasanen kassit, niin mä sillä sen korvasin. Eli nyt siitä tuli paljon tärkeämpi omasta merkistä. Mutta siis 11 vuotta kuitenkin mä käytin sitä, koska se merkitsi mulle niin paljon enemmän, että mä sain sen ja kaikkea. Niin se on paljon tärkeämpi.
Mä tunnistan tuon, mä oon nostanut mun ensimmäisillä myyntikomissioilla 15 vuotta yhden Louis Vuittonin käsilaukun, joka nyt on ehkä vähän sen tyyli, että mä käytän sitä vain kuin juhlissa.
Niin,
mutta se on niin tärkeä aina, kun
niin,
sen näkee.
Kyllä, kyllä. Ja tätä fiilistä just mä haen, että se tavara muistuttaa sulle jostain semmosesta, mistä sä olet ylpeä. Että sä oot saanut jotain aikaiseksi. Eikä silleen, että sä käyt joka viikko ostaa jonkun uuden, koska sä koet, että mä olen hyväksyttävämpi, että mulla on jotain uutta tai ihmiset huomioi mut.
Mm.
Että sä tavallaan sillä saat sitä itsetuntoa, vaan se, että mitä sä olet just saanut aikaiseksi tai mitä hyötyä sä oot muille ihmisille pystynyt tuottaa. Ja sitä kautta se muistuttaa se tavara sulle siitä.
Sä oot sanonut jossain, että vaurastuminen on 80% psykologista ja päästä kiinni ja 20% on tietotaitoa. Mitä se 80% tavallaan tarkoittaa? Millaisia piirteitä ihminen tarvitsee vaurastuakseen?
No mun mielestä tarvitsee tavoitteellisuutta, että sä rohkenet ja haluat, että sulla on joku tavoite. Sitten se tarvii sitä pitkäjänteisyyttä, että vaikka tulisi niitä ongelmia eteen, niin sä pyrit keksimään ratkaisun, että miten sä silti pääset siitä eteenpäin. Sitten se on tämmöistä, tarkoittaa sitä, että tämä liittyy, että jos niitä ongelmia tulee, niin siinä hetkessä tavallaan se sun uskomusjärjestelmä tukee sitä sun, että sä lähdet selittämään, että mikä tässä nyt voisi olla vikana, että mikä se oikeasti se ongelma on, miten mun pitää muuttaa mun omaa tekemistä tai mitä tietoa tai taitoja mun pitää lähteä hankkimaan, että mä pääsen siitä eteenpäin. Ja sitten myös semmoinen tämmöinen oppiminen, että just se vaikka se tietokone, että jos mä en osannut käyttää sitä, niin eihän se tai jotain, että jos jotain ei osaa, niin eihän se merkitse sitä, että sä et voisi tehdä jotain. Sun pitää sitten liittoutua jonkunkaan, joka osaa, tai sitten hankkii ne taidot. Ja mä oon niin ATK-ihminen kuin voi olla. Eli mä oon aivan pihalla kaikista näistä lohkoketjuista ja tietoturvajutuista. Ja siis voi hyvää päivää. Mutta mä oon ajatellut sen näin, että jos mä tiedän otsikkotasolla, missä puhutaan, että jos mä tarvin sen asiantuntijan, niin mun pitää sitten vaan ostaa se palvelu tai hankkia se. Että mä en yksinkertaisesti voi kaikkea edes osata. Ja mun aivot ei vaan siis yksinkertaisesti, ne eivät ole johdottuneet niin, että mä ikinä pystyisin oppimaan niitä.
Me tuossa ihan alussa Kristan kanssa pohdittiin, että ei me sieltä koulun penkiltä ainakaan hirveästi muisteta rahakeskusteluja. Ja sä oot itse asiassa kirjoittanut meidän toisen vieraan, yhden meidän lempparivieraan ja sun hyvän ystävän Kamila Tuomisen kanssa kirjan nimeltään Koululaisen rahakirja, Saavuta unelmasi viisaiden rahataitojen avulla. Eli ihan just tähän tarpeeseen kirja. Miksi sä koit tärkeäksi kirjoittaa sen?
No oikeastaan sen takia, että tosiaan kun sitä, siis se on tullut 2016 se kirja. Ja mä jo sitä lähdin pitsaamaan eri tahoille. Varmaan se on ollut 2014 tai 2013. Ja se meni tähän samaan, että vanhemmat kuitenkin opettaa ne rahataidot. Ja jos ei ne opeta tietoisesti, niin tiedostamatta. Eli lapsi kuitenkin seuraa sun toimintaa, että mitä sä teet missäkin tilanteessa sen rahan kanssa. Ja kun lapsi ei tiedä muuta. Sä voit ajatella, että lapsi on valkoinen taulu, johon sä rupeat kirjoittaa niitä uskomuksia ja ajatuksia. Niin kun se ei tiedä muusta, niin se lapsi ajattelee, että tuo on totta. Ja se ei välttämättä ole siis totta. Se, mitä sä ajattelet, ei ole välttämättä totta. Ja se tuli siitä, että jos kokee itse, että ei osaa tai tarvii niin kuin apuvälineitä siihen, niin tämä voisi olla yksi tapa niin kuin siinä matkalla avittaa sitä omaa. Tai niin kuin tavallaan, että miten voisi omalle lapselle opettaa sitten niitä rahataitoja. Niin.
Tässä on vuosien parha, tuntuu, että on puhuttu tosi paljon ja nyt edelleenkin puhutaan sit lapselle sijoittamisesta vaikka rahastoihin. Se on ihan semmoinen vakkari teema kaikissa podcasteissa. Niin mitä sitten, jos ei ole varaa sijoittaa lapselle?
Mä ajattelen näin, että paljon tärkeämpää on se 80%, eli se psykologia, mitä sä opetat sille lapselle rahasta ja minkälaista. Jos sä niin kun annat vaikka tällaisen uskomuksen, että sinusta ei koskaan voi tulla varakas, koska minä en ole.
Mm.
Niin mitä se lapsi lähtee toteuttamaan koko loppuelämänsä?
Mm.
Eli silloin, että jos sä sanot, että hei, että mulla nyt niin kun tästä tilanteesta johtuen, mulla tai meillä, meidän perheessä ei ole ollut mahdollista vaikka säästää ja sijoittaa. Sulla vaikka sun kavereiden vanhemmilla on, mutta se niin kuin ei tarkoita sitä, että sinä tai näin kuin näin. Että sitten kun sä lähdet rakentamaan omaa elämääsi, niin muista, että siitä ansaitusta rahasta laitat sivuun ja rupeat sijoittaa. Että niin kuin se sun vanhempien tausta tai rahatilanne, taloustilanne ei siis ole, se syy ei ole sitten seuraus sinun elämässäsi.
Tosi hyvä. No entä sitten jos on, niin mitä silloin pitää ottaa huomioon, jos sä sijoitat lapselle koko aika, niin miten siitä kannattaisi puhua sille lapselle?
No mä oon ainakin sanonut, että teillä on ja itse asiassa vanhempi on jo itsekin sanonut, että mä en halua sijoittaa tähän. Että nämä on nyt täällä poikimassa ja puhutaan siitä, että tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin että kun maailmassa kuitenkin on niitä yrityksiä, ne tekee tällaisia palveluita ja tuotteita. Ja sulla on mahdollisuus siis sijoittaa, jos se on pörssilistattu, niin sulla on mahdollisuus. Ja sitten kun se yritys tuottaa voittoa, niin siitä mahdollisesti jaetaan osinkoa. Ja sä saat sitten, kun sä oot sijoittanut sen, niin saat tämän osingon. Ja sitten sä voit ostaa niillä vaikka karkkia tai jotain. Mutta niin kuin siis näin mä oon sanonut ja he tietävät sen. Ja nyt sitten, jos sä sijoitat lapsen nimissä, niin lapsihan tulee saamaan ne rahat 18-vuotiaana. Ja mä en ole yhtään niin vakuuttunut kaikissa tilanteissa, että se 18-vuotias olisi paras rahan käyttäjä siinä vaiheessa. Varsinkin, jos ei ole ollut mitään puhetta siitä asiasta. Eli jos 18-vuotiaalle lapselle tai nuorelle aikuiselle tulee köntti niin kuin summa rahaa tilille, yksi kaunis päivä ja hänen kanssaan ei ole koskaan puhuttu rahasta, niin mä sanoisin, että se ei, se ei välttämättä pääty siis hyvin, on mun niin kuin ajattelu. Niin siksi mä ajattelen, että on parempi siis puhua siitä täysin normaalisti. Mekin käytämme rahaa, niin kuin ostamme ruokaa ja vaatteita ja matkustamme ja liikumme ja ostamme bensaa ja niin edespäin. Niin ei siitä tarvitse tavallaan, niin kuin, että se on just näin niin kuin arkipäiväistä, kun se on. Mä muistan aina, kun meidän nuorimmainen joskus niin kuin sanoi, että rahassa on tärkeintä se, että sitä on riittävästi. Mä en ole rikas ja mä en halua edes rikkaaksi. Siis siinä, mitä ihmiset miettii joku mitä näitä nyt on superrikkaita maailmassa sitten onkaan, niin se ei ole koskaan siis ollut mun tavoite. Mun tavoite on ollut se, että mulla on riittävästi rahaa käytössäni, että mä voin ostaa niitä asioita ja elättää mun perheeni. Ja se, että kun joku joskus on mulle jossain keskustelussa ihminen, joka siis hän ei tunne minua enkä minä tunne häntä, mutta kuitenkin sanon, että kun mä ajattelen aina rahaa tai sitä, että se on niin kuin se pontta. Itse asiassa se ei ole koskaan ollut mulle pontta, koska mähän on halunnut tilanteeseen, että mun ei tarvitse ajatella sitä rahaa niin paljon päivittäin. Että se ei olisi tuossa koko ajan niin kuin viemässä sitä mun energiaa, että asiat rullaisi silleen kepeästi myös niin kuin sen osalta.
Meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kipeää. Eli me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan nopeahkoja vastauksia.
Ja.
Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana?
Ensimmäisen intuitiosta tuli Esa Saarinen.
Oo.
Joo. Todellakin.
Mikä olisi sun ruuhkavuosirakkauden teesi, ajatus, joka kantaisi läpi elämän?
No raha, siis raha ja rakkautta ja parisuhteessa varsinkin halua puolisollesi taloudellisesti hyvää, niin kuin sunkin elämä on paremmin.
Ihan loppuun, niin haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin?
Terveiset kotiin. Ihanat savolaiset. Rakastan teitä paljon.
Kiitos teille, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosi rakkautta.
Kiitos teille kutsusta.
Kiitos. Oli tosi kiva keskustelu.
Seuraa meitä Instassa @ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi.
Moikka moi.
Moikka.
Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.